Në përfundim të audiencës së përgjithshme, Papa kujtoi dy ngjarje tragjike: aksidentin në një minier të Turqisë dhe fundosjen e një anije ngarkuar me njerëz të dëshpëruar në kërkim të një jete tjetër në bregun tjetër. Ja si u shpreh Papa.
Cari fratelle, sorelle.
Të dashur vëzër, ju ftoj të luteni për minatorët që vdiqën ndjen minierën e Somës në Turqi, e për të gjithë ata që mbeten ende të ngujuar ndër galeritë. Zoti i pranoft të vdekurit në shtëpinë e tij. E u dhënë të forcë familjarëve.
Së paku 205 minatorë kanë vdekur gjatë shpërthimit të djeshëm në një minier karboni në Manisa. Qindra të tjerë ndodhen akoma në tokë. Ndihma e shpejt ka arritur të ndjerë të gjallë rreth 80 vetë. Shpresat për të gjetur të tjerët janë të pakta, pasi ka shumë mundësi që të kenë thithur oksid karboni.
Operacioni ndihmës së shpejt pengohet akoma nga tymi i madh që del nga miniera. Në qastin e shpërthimit, në minjerë ndodheshin 787 punëtorë, e nuk është hera e parë që në Turqi ndodhin episodet të tila. Shpesh në parlament janë denoncuar kushtet e këqija të sigurisë pas privatizimit minjerave në vend.
E duke u kthyer në audiencën e përgjithshme, thirrja për të vdekurit në detin mesdhe. Papa kërkoi jo vetëm lutje, por edhe përpjekje konkrete që të mbrohet kudo e kurdoherë më e çmuara nga të gjitha të drejtat e njerëzit, ajo për të jetuar.
Preghiamo anche per le persone.
Të lutemi edhe për njerëzit që këto ditë humben jetën në detin mesdhe. Të vihen plan të parë të drejtat e njerëzit. Të lutemi për këtë, të vihen në plan të parë të drejtat e njeriut, e të bashkohen forcat për t'i parandaluar këto ploja të turpshme.